Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme arinal haqqa haqqan ve zukna tiba'a. Ve arinal batila batilan ve zukna ictinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mas'ab boshi imomlarning hayotini o'qib o'rganayotgan edik. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining hayotini. Bugun 7-chi darsimiz. O'tgan darsimizda xalifa Ma'mun imomi Ahmadni azoblash yoki qatl qilishlik maqsadida chaqirtirib, huzurini huzuriga olib keltirdi. Imom Ahmad duo qildi. Alloh taolo duosini ijobat qildi va buni Ma'munni ajalini yetkizdi. Xalifa Ma'munni kishilari Imom Ahmad ibn Hanbal va uning shogirdi Muhammad ibn Nuhni nima qilishni bilishmay qoldi. Ruqqodagi qamoqqa yana qaytarib olib kelishdi toki keyingi xalifa nima ish qilishligini o'zi bir ko'rsin. Bu tog'i mana shunday o'lim topdi. O'zini ilmli, ma'rifatli, saqofatli bo'lishiga qaramasdan ummatni ilmiy hayotini yuksalishiga katta hissa qo'shganiga qaramasdan haqdan toyildi. Sababi yoniga adashgan mana shu firqa mu'tazilalardan bo'lgan kishilarni yaqin qilganligi edi. Agar shular bo'lmaganida xalifa Ma'mun bu ummatning eng ulug' xalifalaridan bo'lishligi mumkin edi. Mana undan keyin xalifa Ma'munning inisi Mu'tasim xalifa bo'ldi. Bu kelasi ham Harun ar-Rashidning o'g'illari. Imom Ahmad va uni hamrohi kemaga solinib Bag'dodga qaytarildi. Xalifa Ma'munni ham jasadi Bag'dodga, poytaxtga olib kelindi. Yo'lda kelisharkan Imom Ahmadni hamrohi Muhammad ibn Nuh Imom Ahmadni ham shogirdi edi, ham hamrohi edi, yosh yigit edi. Unga bir ajal yetganligi haq bo'ldi. Ya'ni ajalini yaqinlashganini his qilib Imom Ahmadga nasihat qildi. Aytdiki: "Ey Abu Abdulloh, Allohdan qo'rqing. Siz men kabi emassiz. Odamlar sizga ergashishadi. Sizni nima deyishingizni qarab turishibdi. Allohdan taqvo qiling, bu ishda sobit bo'ling" dedi. Ya'ni yosh yigit bu ummatni eng ulug' imomlardan bittasiga nasihat qilyapti. Va mana shu nasihati Imom Ahmadni ajablantirdi va ta'sir ko'rsatdi u kishiga. U kishining holi og'ir bo'ldi, ammo berahim soqchilar bunga parvo qilishmadi. Muhammad ibn Nuh mana shu qamoqda vafot etdi. U kishini yuvish, kafanlash, janozasida turishlik Imom Ahmadning zimmasida bo'ldi. Imom Ahmad o'zi qoyim bo'ldi bu ishda. Muhammad ibn Nuh Iroqni shimolidagi Anat mintaqasida g'arib holatida dafn qilindi. Shunday qilib, haqda sobit turgan kishi, haqda sobit qolgan kishi bitta bo'ldi. Imom Ahmad ibn Hanbal. Shunday qilib, Imom Ahmad yana qamoqqa solishdi. Imom Ahmad qamoqda o'tirar ekan, Yusuf alayhissalomning so'zini aytar edi. Yusuf alayhissalom aytgan edi: "Astag'fir billah. Qala robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay." Parvardigorim, men uchun bular meni chorlayotgan narsadan ko'ra zindon yaxshiroq. Ya'ni Qur'onni maxluq deb qo'yib, ozodlikda yurganimdan ko'ra Qur'onni Allohning kalomi deb zindonda o'tirganim yaxshi. Men aytar edi: "Qamoq yoqmaydi, kishanlar yoqmaydi, va'idlar, zarbalar yoqmaydi, lekin bularni hammasi Allohning yo'lida hech narsa emasdir." Imom Ahmad Istanbulda yoki Bag'dodda deyiladi, Dorul Amoraga qamab qo'yildi. Mana shu qamoqda turganida ham oyoq qo'lidagi zanjirlari yechilgani yo'q. Bir muddat mana shu qamoqda o'tirdi, keyinchalik umumiy qamoqxonaga o'g'rilar, shu mujrimlar o'tiradigan umumiy qamoqxonaga olib borib qo'yishdi. 30 haftadan ko'proq muddat shu yerda turdi. Ana shu qamoqda boshqa mahbuslar bilan birga o'tirar ekan bir voqea yuz berdi. Suv so'radi Imom Ahmad. Qo'riqchi ichiga muz solingan suvni olib keldi. Endi bu mahbusga bunaqa ichiga muz solingan suvni olib kelishi juda ham bir antiqa holat. Imom ichmadi. Soqchi so'radi: "Nimaga ichmaysiz?" Imom Ahmad aytdi: "Mana shu suvdan menga ham qolgan mahbuslarga ham kifoya qiladigan miqdorda bormi?" Soqchi: "Yo'q" dedi. "Unda ichmayman" dedi. Ya'ni boshqalarga yo'q bo'lgan narsani menga xos berishligini xohlamayman dedi. Kunlarning birida qamoqqa Imom Ahmadning amakisi Ishoq ibn Hanbal keldi. Kelib jiyaniga bir nasihat qilmoqchi bo'ldi. Aytdiki, ey Ahmad, bular sizdan xoli ekan narsani aytib qo'ysangiz bo'lmaydimi? O'zingizdan bu aziyatlarni ko'tarsangiz bo'lmaydimi? Axir ruxsat bor-ku. Alloh taolo kim majbur qilinsa, qalbi esa iymon bilan totirjon bo'lsa deb ruxsat bergan u, aytib qo'ying, qutulasiz. Qolgan ulamolar shu gapda aytib qutulishdi. Siz ham o'zingizga uzrni qoyim qildingiz, shuncha sabr qildingiz. Deganida Imom Ahmad amakasiga qarab turib, unday bo'lsa Habbob ibn Aratni hadisini nima qilasizlar? Habbob ibn Arat Makka mushriklari musulmonlarga aziyatlari kuchayib ketganida kelib Rasulullohga duo qiling, Alloh bizga bir yengillik bersin, g'alaba bersin deganida payg'ambarimiz aytgandilar. Sizlardan avvalgi ummatlardan birini boshidan arra solishar edi iymonidan qaytarish uchun. Ammo bu narsa ularni iymonidan qaytarmas edi. Agar hamma uzrdan foydalanib ketaversa, odamlar kimga ergashadi? Deyarli hamma ulamolar, odamlar orqasidan yechiladigan ulamolar ana shu uzrdan foydalanib turib Qur'onni maxluq deb qo'yib qutulib ketishdi. Faqatgina Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq emas, Allohni kalomi deb turdi. Yolg'iz o'zi. Bitta o'zini yelkasida qoldi mana shu yuk. Imom Ahmad aytar edi: "Uyda yashaymanmi, qamoqda yashaymanmi, parvo qilmayman. Qilich bilan qatl qilinsam ham parvo qilmayman, ammo qamchini fitnasidan qo'rqaman." Uning yonida turgan ko'p kaltaylangan mahbuslardan biri imomni sabr bardoshini ko'rib qoyil qolib dedi: "Ey Abu Abdulloh, parvo qilmang. Bir ikki qamchi hech narsa emas. Keyingilarini qayerga tushishni bilmay qolasiz," dedi. Imom Ahmad aytadi: "Uni so'zlari mendan g'amni ketkizgandek bo'ldi." Imom Ahmad qomoda qoldi. Yangi xalifa Mu'tasim avvalgi xalifadan Ma'mundan farqi bor edi. Ma'mun ilmli, ma'rifatli, saqofatli kishi edi. Mu'tasim esa tamomiy harbiy kishi edi. U Ma'munning vasiyatiga ko'ra Mu'tazilalarning so'zini mahkam ushlagan edi. Uning vaziri ham Mu'tazilalardan bo'ldi. Mu'tasimning buzuq aqidani ushlaganining ustiga yana qattiq askariy tabiatini va uni ilmsizligini qo'shsak, albatta bu holat Imom Ahmadga ham, ummatga ham katta balo edi. Mu'tasimni kelishi bilan yengillik kelmadi. Aksincha fitna yana ham kuchayib ketdi. Imom Ahmad aytadi: "Ramazonning 17-chi kechasi bo'lganida men qamoqdan Ishoq ibn Ibrohim uyiga ko'chirildim. Bitta zanjir bilan bog'lagan holimda. U yerda har kuni menga ikki kishi ro'bora bo'lar edi. Ahmad ibn Royah, Abu Shayb al-Hajjoj. Ular men bilan munoqasha bahs qilishar edi. Imom Ahmad ular bilan bahs qilib yengib qo'yar edi. Shunda ular har mag'lub bo'lganida imomga yana bitta zanjirni bog'lab qo'yishini buyurishar edi. Natijada Imom Ahmadning ustida to'rtta zanjir jamlandi. Imom aytadi: "Shunday qilib u yerda 3 kun turdim. Qo'limda to'rtta zanjir jamlandi." U ikkisining Imom Ahmadga aytgan so'zlaridan: "Qanday qilib sen Qur'onni Allohning kalomi deysan? Axir Alloh hech bir narsaga o'xshamaydi-ku. Odam bolasi gapiradi," deyishdi. Imom Ahmad so'radi: "Odamlar bilishadimi?" Ular ha deyishdi. Imom Ahmad: "Qanday qilib?" dedi. Ular: "Alloh biladi," deyishdi. Imom: "Agar bandalar bilishsa va Alloh hech narsaga o'xshamasligi kerak bo'lsa, demak Alloh bilmasligi kerak ekanda. Yoki sizlar Allohning ilmini maxluq deysizlarmi?" Ular: "Ha, Allohning ilmi maxluq," deyishdi. Imom Ahmad: "Ey, sen kofir bo'lding. Axir Allohning ilmi yo'qmidi? Uni keyin paydo qilgani. Qanday qilib o'zini ilmini o'zi ilmsiz bo'lib turib yaratadi?" dedi. Bu asli bo'lmagan ma'nosiz ahmoqona so'zlar. Kitobda ham, sunnatda ham buni asli yo'q. Bu ikki kishining yonida bir soqchi turgan edi. U soqchi imomga qarab: "Bu kishi Amirul Mu'minining elchisi. Qanday qilib uni kofir deysan?" dedi. Imom soqchiga: "Albatta bu kishi Allohning ilmini maxluq deyapti," dedi. Soqchi u kishiga norozi bo'lib qaradi.
Keyin Imom Ahmad aytdi: "Kim Qur'onni maxluq desa, bas u kofir. Kim Allohning ilmini maxluq desa, bas u kofir. Kim Allohning ismlarini birontasini maxluq desa, bas u ham kofir," dedi. Shunday qilib 3 kecha ular bilan 3 kun ular bilan bahs qildi. 4-chi kecha bo'ldi. Ishoq ibn Ibrohimga maktub keldi xalifadan: "Ahmad ibn Hanbalni meni huzurimga yubor." Ishoq ibn Ibrohim mirshablarning raisi Imom Ahmadning oldiga kelib: "Ey Ahmad, albatta bu vallohi seni joning. Albatta xalifa seni qilich bilan qatl qilmasdan tinimsiz zarbalar berishga va seni kun ko'rmaydigan joyga tashlashga qasam ichdi dedi. O'ldirsa ham qilich bilan o'ldirmaydi. Qamchi bilan uradi, qorong'i joyga tashlab qo'yadi. Endi ilmdan, saqofatdan, ma'rifatdan xabari bo'lmagan bu harbiy kishi Mu'tasim imomga mana shunday bir siyosatni qo'llaydigan bo'ldi. Keyin Isoq ibn Ibrohim o'zicha bir bahs qilmoqchi bo'lib Imom Ahmad bilan aytdiki, axir Qur'onda Alloh inna ja'allahu Qur'anan arabiyya demaganmi dedi. Inna ja'allahu Qur'anan arabiyya. Albatta biz uni arabiy Qur'on qildik. Axir qilingan narsa maxluq emasmi dedi. Maxluq degani birodarlar avval yo'q bo'lgan, keyin paydo bo'lgan. Endi Imom Ahmadga bunga o'xshagan savol berilmaganmidi? Berilgan edi. Imom Ahmadni javobi o'zini kuttirmadi. Darrov javob berdi. Aytdiki, Alloh taolo Qur'onda Abrohani qo'shini haqida faja'alahum ka'sfi ma'kul dedi. Ularni chaynab tashlangan somon kabi qilib yubordi dedi. Agar qildi degani, yaratdi degani bo'lsa, nima ular yo'qmidiki keyin uni qarab yaratgan? Ya'ni Abrohani qo'shini bor edi, ularni abobil qushlari yo'q qildi, somonga o'xshatib yubordi. Endi qildi, shunday qildi. Nima ularni boshqatdan yaratdimi dedi. Ya'ni hech qanaqa Imom Ahmadga javob berishlikka yoki raddiya berishlikka imkoniyati yo'q. Imom Ahmad aytadi, Dijlaning sohiliga, Bobul Bo'ston degan joyga meni olib kelishdi. Mana endi tong otgach Imom Ahmadni bir qorong'oxonaga olib kirib qo'yishdi. Paypaslab bir suvni topdi, bir idishda turgan ekan, tahorat qilib kechasi bilan namozni o'tkizdi, mana shu kechasini. Tong otganidan keyin bir kishi keldida Imom Ahmadni qo'lidan tutib xalifani Mu'tasimni oldiga olib bordi. Mana endi mana shu mavqifni kuzatgan Sulaymon at-Sajziyning rivoyatiga quloq tutamiz. U aytadi: Mu'tasimning eshigini oldiga keldim, ya'ni qasrning oshiga keldim, eshigini oldiga. Odamlar u yerda xuddi hayit namoziga kelgandek jamlanib turishgan edi. Ichkariga kirdim. Yerda gilom solingan, uni ustiga bir kursi qo'yilgan ekan, kursini ro'parasida turdim. Birozdan keyin Mu'tasim chiqib, kursiga o'tirdi va Ahmadimni hambalda olib kelinglar dedi. Imom Ahmad olib kelishdi. Imom Ahmad xalifani ro'parasida turib, unga salom berdi. Mu'tasim aytdi: "Ey Ahmad, qo'rqmasdan gapir" dedi. Imom Ahmad tamomiy quvvat bilan: "Ya Amirul Mu'minin, vallohi sizni huzuringizga qalbimda zarracha qo'rquvsiz keldim" dedi. So'ngra Mu'tasim yaqinroq keldi. Imom yaqinlashdi, o'tir dedi, o'tirdi. Ozgina sukutdan keyin suhbat boshlandi. Imom Ahmad xalifaga: "Menga gapirgan ruxsat berasizmi?" dedi. Xalifa: "Gapir" dedi. Imom Ahmad dedi: "Rasululloh qaysi narsaga da'vat qilgan edilar?" Mu'tasim: "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh" shahodat kalimasiga dedi. Imom Ahmad aytdi: "Men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning rasuli va bandasi deb guvohlik beraman" dedi. So'ngra Imom Ahmad davom ettirdi: "Bizga Yahyo ibn Said Shu'badan rivoyat qilib aytdi, menga Abu Hamza rivoyat qilib dedi, Ibn Abbosdan eshitganman" dedi. U dedi: "Rasulullohning huzuriga Abduqays elchilari kelishganida Rasululloh ularni iymonga buyurdilar. So'ngra dedilar: Allohga bo'lgan iymonni nima ekanini bilasizlarmi? Rasululloh so'rayapti Abduqays elchilaridan, iymon nima?" Ular: "Alloh va Rasuli biluvchiroq" deb javob berishdi. Shunda Rasululloh aytdilar: "Allohdan o'zga iloh yo'q va albatta Muhammad Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berish, namozni qoyim qilish, zakotni berish, Ramazon ro'zasini tutish, g'animani 5dan 1ni berish" dedi. Albatta Imom Ahmadni mana shu hadisning keltirilishidagi hikmat bor edi. Chunki bu hadisda payg'ambarimiz iymonni nima ekanligini tushuntirib beryapti. Bunda Qur'onni maxluq deyish demaslik yo'q. Ya'ni aynan Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadis keltirilyaptiki, Mu'tasim Abbosiylarning xalifalaridan, o'zlarini Abbos roziyallohu anhuga nisbatlaydi. Hadisni eshitib Mu'tasim sukut qildi. Keyin imomga qarab turib: "Agar sen mendan avvalgilarni qo'lida ushlanmagan bo'lganingda, ya'ni mendan burungilar seni ushlagan ekan, o'shuning uchun turibmiz. Agar mendan burungilarni qo'liga tushmaganingda, men sen bilan to'g'ris qilmas edim, tortishmas edim" dedi. Keyin so'radi Imom Ahmadga qarab: "Sen Qur'on haqida nima deysan?" Ana ular, Mu'tazillar: Qur'onda nima ekanligini menga o'rgatishdi dedi. Imom Ahmad aytdi. U Allohning kalomi qadimdir, maxluq emas. Alloh taolo o'zining kalomida shunday degan. Mana Imom Ahmad o'zining gapini haqligiga, Qur'onni maxluq emasligiga dalil keltiryapti Qur'onda. Astagfirullah billah. Wa in ahadun minal mushrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Alloh. Agar mushriklardan birontasi sizdan himoya so'rasa, bas uni himoya qiling, toki u Allohning kalomini eshitsin. Allohning kalomini eshitsin deb Alloh aytayapti. Bu yerdagi kalomulloh nima? Qur'on bo'lmaydi dedi. Qur'onni eshitish kerakmi shu kofir? Alloh kalomulloh deyapti, maxluq demayapti. Mu'tasim, bundan boshqa hujjating bormi dedi. Imom Ahmad davom ettirdi. Ar-Rahman allamal Qur'on. Xoloqal Qur'on demadi. Rahmon bo'lgan Alloh Qur'onni ta'lim berdi dedi. Yaratdi degani yo'q dedi. Yanachi, yana aytdi. Yasin val Qur'onil Hakim dedi. Yasin val Qur'onil Makhluq demadi dedi. Qur'ondan bu oyatlarni eshitganidan keyin mo'tasim titrab ketdi. Chunki buni qarshisida bironta bir dalil yo'q. Bunga biron narsa deb javob berish imkoniyati yo'q. Qomab qo'yinglar buni dedi. Vazirlarni yig'di, mu'tazilalarni yig'di, yana maslahat qildi. Ertasi kuni, mana ikkinchi kun bo'lyapti endi, mu'tasim bilan bo'layotgan munoqasha. Imom Ahmadni yana xalifani oldiga olib kelishdi. Odamlar bu majlisga kiritildi. Mu'tasim kursiga o'tirib, Ahmadimni hambalda olib kelinglar dedi. Imom Ahmad xalifani oldiga keldi. Mu'tasim so'radi. Ey Ahmad, kechagi tunni qanday o'tkazding dedi. Alhamdulillah Amir al-Mu'minin. Xayriyatdaman dedi. Yaxshilik bilan o'tkazdim dedi. So'ngra mana shu fursatni g'animat bilib aytdiki, ajoyib bir gapni gapirdi. Faqat sizni qamog'ingizda bir ajib narsaga guvoh bo'ldim dedi. Nimaga guvoh bo'lding? Kechasi turib namoz uchun tahorat qildim. 2 rakat namoz o'qidim. 1-chi rakatiga alhamdan o'qidim, 2-chi rakatiga qul a'uzuni bittasini o'qidim. Keyin 2-chi rakatiga turdim, alhamdan o'qidim, 2-chi rakatiga yana bitta qul a'uzuni o'qidim. Tahiyyatni o'qidim, salom berib tugatdim. Keyin yana turib namozga takbir aytdim. Alhamdan o'qidim. Keyin qul huvallohu o'qimoqchi bo'lsam, o'qiy olmadim. Har qancha harakat qilmay o'qiy olmadim. Boshqa qaysi sura bo'lsam o'qiy desam, uni ham uddala olmadim. Hayron bo'lib qamoqda bir chekasiga qarasam, musajjal, mushaf, Qur'on o'lib yotgan ekan dedi. Uni oldim, yuvdim, kafanladim, ko'mdim dedi. Mu'tasim bu o'rinda masxarani sezib, "Ey Ahmad, senga voy bo'lsin. Qur'on ham o'lar ekanmi?" dedi. "Sizlar shuna deyapsizlar, Qur'onni maxluq deyapsizlarmi? Maxluq bir kun o'lishligi kerak" dedi. Ya'ni nima deydi bunga? Bu o'rinda Mu'tasim, Mu'tazilalar unga nima o'rgatgan bo'lsa hammasi bekorga chiqib ketdi. Shunda lol qolganidan Mu'tasim, "Ahmad bizni yengib qo'ydi. Ahmad bizni yengib qo'ydi" deyishdan boshqa gap topolmadi. Haqiqatan bu oddiy haqiqatni oldida, oddiy so'zlarni oldida Mu'tazilalarning hamma bergan ta'limoti bekorga chiqib ketdi. Mu'tasimda ilm yo'q edi. Xalifa Mu'tasimda ilm yo'q edi. Mu'tazilalar bergan narsani ular biladi, ular ham hech narsa olmay qoldi. Keyin Mu'tasim yonida turganlarga qarab, "Bu bilan bahs qilinglar. Bu bilan munozara qilinglar" dedi. "Ey Isoq, gapiringa" dedi. "Ey Ahmad" dedi. "Qur'on haqida nima deysan" dedi. Yana boshidan boshlanyapti. Imom Ahmad savol bilan javob berdi unga. Savol qaytardi. "Ey Abdurrahmon" dedi. "Allohning ilmi haqida nima deysan" dedi. Ya'ni Allohning ilmi agar maxluq desa kofir bo'ladi. Abdurrahmon ibn Isoq aqlli odam. Agar Allohning ilmini maxluq desa kofir bo'ladi. Agar Allohning sifatlaridan bittasi desa ham mushkula. Alloh biladi, odamlar ham biladi. Endi odamlar bilgandan keyin Alloh bilmasligi kerak ularni tushunchasi bo'yicha. Maxluq o'xshamasligi kerak Alloh ular uchun. Alloh gapiradi desa yana bo'lmaydi, chunki odamlar ham gapiradi. Lekin Allohning ilmi va kalomi basharning ilmi kalomidan farqlanadi deyish kerak shu yerda. Ammo buni gapirsa o'zini aytayotgan aqidasiga teskari gap gapiradi, indamay o'tirib oldi. Ya'ni Imom Ahmaddagi savodni, quvvatni, shijoatni, jur'atni ko'ringki, bitta o'zi turibdi. xalifaga qarshi va uni atrofidagi mu'tazila olimlarga qarshi. Keyin mu'tazilalardan yana bittasi turib Imom Ahmadga hujjat keltirdi, Imom Ahmad javob berdi. Yana bittasi turdi, uni ham joyiga qo'yib qo'ydi. Xullas kimisi turib gapirmasa mag'lub bo'laverdi. Imom Ahmad aytadi, ular menga savol berishsa, men javob berishdan avval xalifaga qarab qo'yardim deydi. Ya'ni eshitib qo'y mana narsani degandek. Ular gapirganlarida men xalifa tarafiga qarab turib, sizlar menga Allohning kitobidan yoki Rasulullohning sunnatidan dalil keltiringlar derdim. Aqliy ijtihodlarga keragi yo'q menga. Chunki na Qur'onda, na hadisda biron joyda Qur'onni maxluq yoki maxluq emas degan joyi yo'q. Shuning uchun kitobdan keltiringlar, sunnatdan keltiringlar, aqliy ijtihodlar kerak emas dedi. Shunda Mu'tasimning vaziri Ahmad ibn Abi Zuat achchiq qilib aytdiki, "Ey Ahmad, sen nima? Faqat Allohning kitobi bilan, Rasulullohning sunnati bilan gina gapirasanmi? Aqlingni ishlatmaysanmi? Ey Amir al-Mu'minin, bu adashgan, boshqalarni ham adashtiruvchi bid'atchi. Mana bular qozilar, sizning fuqaholaringiz, shulardan so'rang" dedi. Xalifa, "Nima deysizlar bu kishi haqida?" deganida hammasi bir bo'lib, "Ey Amir al-Mu'minin, bu o'zi adashgan, boshqalarni ham adashtiradigan bid'atchi" dedi. Imom Ahmad, "Qayerda adashdim?" dedi ularga. Ulardan biri turib gapirdi, Ahmad ibn Hanbal yana javobini berdi. Hech kim Imom Ahmadni hujjat bilan yengishlikka qodir bo'lmadi. Shunda vazir turib Ahmad ibn Hanbalni bid'atchilikda ayblashdan boshqa chorasi qolmadi. Shunday qilib peshin vaqtigacha bu munozara davom etdi. Mu'tasim majlislarga javob berdi, hamma chiqib ketdi. Birinchi kun tugadi. Xalifa bilan qilingan bahsni birinchi kuni tugadi. Shunda xalifani oldida ikkita odam qoldi. Ahmad ibn Hanbal va Abdurrahmon ibn Ishoq. Hamma chiqib ketganidan keyin xalifa Imom Ahmadni haqiqiy bir mavqifini, pozitsiyasini, fikrini bilishlik uchun yoniga chaqirtirib turib, "Ey Ahmad" dedi. "Solih ar-Rashidini taniysanmi sen?" dedi. Imom Ahmad, "Ha" dedi. Mu'tasim aytdi, "Ar-Rashidi meni murabbiyim edi. Ya'ni buni kichkinaligidan tarbiya qilgan ustozi edi. Mana shu yerda Ar-Rashidi men bilan o'tirib suhbat qildi, Qur'onni gapirib, men aytgan narsaga xilof gapni gapirdi. Ya'ni Qur'onni maxluq emas dedi u ham. Uni sudrab borishib, boshini ezishdi" dedi. Ya'ni murabbiyimgaki shu muomalani qildimmi? Endi senga qanday muomala qilishimni o'ylab ko'r dedi bu gapi bilan. Imom Ahmad sukut qildi. Shu yerda turgan Abdurrahmon ibn Ishoq aytdi, "Ey Amir al-Mu'minin, men bu kishini 30 yildan beri taniyman, Imom Ahmadni. Shu paytgacha u sizga toat qilinish kerakligini, haj va jihodni siz bilan bo'lishini aytib keladi, olim kishi. Yana fitnalarga ham aloqasi yo'q. Olim odam uyiga ketsa yaxshi bo'lardi" dedi. Xalifa biroz xotirjam bo'ldi. Endi Imom Ahmad xalifaga qarshi fitna qiladiganlarning qatorida bo'lganida masalasi oson edi. Shart qatl qiladi, shu bilan ketar edi. Xalifa Mu'tasim fikr qilib turib, "Vallohi bu faqih, vallohi bir olim odam ekan" dedi. Albatta bu haq so'z edi. Chunki shuncha o'zini ilmli deb turgan qozi yo faqihlar Imom Ahmadni hujjat bilan yengisha olmagan edi. Keyin Mu'tasim bir ajib so'zni aytdi. "Vallohi podshohlar huzuridan meni huzurimga kelganlarga javob berib, mana shunday kishi yonimda bo'lganida menga zarar qilmas edi. Agar meni talabimga bu ozgina bo'lsa ham ijobat qilsa, vallohi uni o'zim himoya qilar edim. Uning ortidan o'zim yurar edim, qo'shinim bilan unga ergashar edim." Qarang, ilmiga qoyil qolganligidan so'z ayta olmasdan, agar boshqa mamlakatning podshohlaridan odamlar kelsa, menga yonimda shunaqa odam turganligi yaxshi bo'lar edi. Agar men aytayotgan narsaga ozgina ko'nsa, ozgina moyil bo'lsa, o'zim shagird bo'laman deyapti kim? Xalifa. Bu albatta har qanday odamni fitnaga solib qo'yadigan, o'ylantirib qo'yadigan so'z edi. Xalifa o'zi nima deyapti? Shogird bo'laman deb aytayapti. Imomga qarab turib, "Ey Ahmad, nima deysan?" dedi. Imom Ahmad, "Ey Amir al-Mu'minin, Allohning kitobidan, payg'ambarimizning sunnatidan so'zingizda to'g'riligiga menga bitta dalil keltiringlar" dedi. Qabul qilmadi. Ertalab boshlangan majlis peshingacha davom etdi. Xalifa charchagan, imomdagi moyillikni yo'qligini ko'rib turib jirka berdi. Yana borib qaytarib qo'yishdi. Birinchi kuni kechasida İmam Ahmet aytadi, keyin meni huzurimga Vazir İbn Abi Zuvat keldi. Ey Ahmet, nima deysan? Amirul Mu'minin senden ümit qilyapti dedi. Yani ozgina moyil bo'lsang, seni o'ziga ustoz qilib olishi bor. İmam Ahmet'in cevabı boyga deb bo'ldi. Menga kitobdan yoki sunnatdan e'tiqodingizda to'g'riligiga biror bir dalil keltiringlar dedi. Vazir aytdi, ey Ahmet, vallohi Amirul Mu'minin seni ismini dorga osib o'ldiriladiganlar qatoriga yozdi, keyin o'chirib yubordi. Vallahi bu kılıç hem bulmaydı. Yani seni katilinge kılıç hem işlemiydi. Belki seni cezayın tınımsız bir inketin belli oldu ki onu kamçı bilen zarbalar buladı dedi. İmam Ahmet'in cevabı böyle dekı buldu. Menge kitaptan ya ki Resulullah'ın sözüden hüccet geldiler dedi. Üçüncü günü tonga attı. Bana şu üçüncü günde bir nasıl buluşunu sezgen edik. İmam Ahmet sokçıdan ipopke verişini soradı. İpopke verdi, özünü izlerini mahkem bağlava aldı. Çünkü bugün azap verilip uğurladığın olsa kiyimi geçilip geçişini, avrat açılıp kalışını haklamayken idi. İmam Ahmet aytadı, üçüncü günü beni bir havladan ikincisiye alıp girişti. Uyurda koluda kamçı, kılıç ve türlü kuralları var kişiler turuş aradı. Havlu askerler buna uğralgen. Ötken evvelki iki günde bu kişiler mecliste yok idi. Bana şu günü fiilen hatarlı işler sadır buldu. Halifanın aldığından bir kişi gelip, ey Ahmet, senge vay bolsun, elbette halife senge şavkatli, huttu ata balasıge şavkatli boyanı kebe dedi. Bana şu üçüncü günde boyan işlerini, güvahı boyan Ahmet İbn Afaraj'ın kıssası. Halifanın ayonlardan bittesi. O ayta da, sultanın ayrım işlerini becerişlik, beni zimmem deydi. Yani halifanın hizmetkarlardan bittesi. Künlanı burada köşeye çıksam, adamlar dükkanlarının işlerini berkitken, hamması halifanın kasrıya karab keti yaptı. Adamlar ne yapıyor? Hatta hayat günü deydi ki, hamma kasrıya harap geti yaptı. Ne yapıyor? Adamlar fitne getirilerini yaptı mı dedim. Adamlar, İmam Ahmet'ini bugün imtihan kılışadı. Şunu, küzdetkeni geçişetken o adamlar. Yani halk imamını himoya kılışı getirilir. Eğer imamge aziyet yatadığı olsa, halk özünü kurban kılışı getirilir. Bana şimdi bir İmam Ahmet'ini kavim yakışı görürler. Menge bugün, İmam Ahmet Kur'an hususunda imtihan kılıç için abketil yaptı deb cevap verildi. Halk himoya kılıçlikke tayyor turibdi. Bu ayda da en yaxshi kiyimlerini kiyip halifenin hacibi yanına keldim. O beni dostum idi, beni içkariye kirit. İçkariye de boladı yanına seni körmak için ben dedi. Halifana yanındaki birinci katarı yap girip koydu onu. Mecliste üstüge debacı yapılgen, altından bulgen bir kürsüye turgan idi. Halife çıkıp geldi, kürsüye oturdu. Keyin Ayna hada allazi yaz'umu anna Allah yetekellemu bi jarihatayn dedi. Allah iki jarihasi bilan gapiradi degan odam qani dedi. Ya'ni Allohning tili va og'zi bilan gapiradi degan odam qani olib chiqinglar dedi. İmam Ahmet unaqa degan emas. Alloh gapiradi degan, lekin gapirishi bizi gapirishimiz kabi emas degan. Endi bular tuhmat qilyapti. Allohning tili va og'zi bilan gapiradi deb. Allah'ın tıl ve ağız bilen yapıradı deyatken ana bu kişi kanı, men aldım ki hap geliyorlar dedi. İmam Ahmet ne hap gelişti? Kolları bağlanıyor halde. İmam Ahmet, la havla ve la kuvvete illa billah deyip gelirdi. Halk, kasır atrafında toplanıp durdu, içkerge kirişliğinden tosup koyulunca. Sonra o başlandı. Sen Ahmet ibn Hanbal mısan? Men Ahmet ibn Muhammed ibn Hanbal mısan? Sen Kur'an mahlukmaz, Allah'ın kelamı deyken misan? Bu gapni qayerdan olding? İmam cevap verdi. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetinden. Resulullah nima degan? Mana endi İmam Ahmet Resulullah'ın hadisini keltiryapti. Menga Abdurazzoq Ma'mardan, Zuhriydan, Solimdan, u otasidan rivoyat qildi ki, albatta Resulullah shunday deganlar. Albatta Alloh Musoga 100 mingta kalimani gapirdi. 20 mingta kalimani, 300 ta kalimani, 13 ta kalimani. Bas, kelam Allah'tan bulgen idi. Eşitçilik Musa'dan bulgen idi. Musa dedi, ey Rabbim, menge sen gapiryapsan mı? Yok ki başkası mı? Allah dedi, men senge gapiryapman. Sen bile menin aramızda elçi yok. Hadis tugadi. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh muhaddis bulgen, hadis ilmede peşkadan bulgen. Şu hadisini bana raviler bile keltirip koydu. Halife, yalan gapiryapsan dedi. Şunda, eğer ben yalan yapırken olsam, Allah Ta'ala Kur'an'da وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ deyken. Agar bu hadis yolg'on desanglar, Alloh taolo Qur'onda shunday degan. Nima degani? Alloh aytgan, lekin men tomondan bu so'z haq sobit bo'lgandir. So'z, qavl. Men jahannamni kofir jin va dinsiz odamlarning barchasi bilan to'ldirurman. Agar bu so'z Allohdan boshqasi tarafidan bo'lganida shu yerda aytilgan al-qavl maxluq bo'lardi dedi. Maxluqning so'zi emas. Sizlar Allohni gapirmaydi deysizlarmi? Unda bu oyatdagi al-qavl so'z kimi so'zi dedi. Alloh aytibdi-yu, lekin men tomondan bu so'z haq bo'lgan. Bu yerdagi so'z kimi so'zi? Agar maxluqning so'zi desanglar, jahannamni to'ldiraman deb maxluq ayta olmaydi. Chunki jinlarda yoki kofir insonlar bilan jahannamni to'ldiraman deb faqat Alloh aytadi dedi. Demak, sizlar Allohni gapirmaydi desanglar, unda bu oyatdagi qavl so'zni kim gapirdi? Agar qavl so'z maxluqni so'z desanglar, maxluq o'zini qo'ldan kelmaydigan ishni qilmaydi, jahannamga kirgiza olmaydi. Xalifa bu hujjatni oldida bir narsa deya olmay qoldi. Yonidagilar qarab turib, munozara qilinglar, bas qilinglar bu bilan dedi. Mu'tazilalarning ayrimlari, ey amiral mu'minin, o'ldiring, bo'yni yiqilib o'ring, qutulaylik bundan deydi. Chunki qachon bahs qilinsa Imom Ahmad bilan Mu'tazilalar faqat yengilgan. Endi qurol ishlatishdan boshqa choralar qolmayapti. Endi Mu'tasim qarasa, o'zini vazirlari, olimlari bahs qilishni xohlamayapti. Tashqarida xalq xalifaga qarshi yig'ilib turibdi. Nima qilishni bilmadida achchiq bilan Imom Ahmad yuziga urdi. Bu harbiy kishi bo'lgan, jismonan quvvatli bo'lgan. Imom Ahmad qanchadan beri qomoqda, jismi zaif bo'lgan. Bo'yiga tushgan zarbadan, yuziga tushgan zarbadan yerga yiqilib hushidan ketib qoldi. Shu majlisda soqchilik qilib turgan soqchilardan ayrimlari sekin-sekin chiqib ketdi bitta-bitta bo'lib. Xalifa buni sezdi. Chunki bu chiqib ketganlar Xurosonda Ahmad ibn Hanbalning bobosi Hanbalni qo'l ostida turgan askarlar edi, asli Xurosonlik edi. O'zlarining qo'mondonini nabirasi mana shunday azoblanib turibdi. Bitta-bitta bo'lib chiqib ketishdi. Xalifa buni sezdi, hushyor tortdi. Agar mana shu zarba tufayli Imom Ahmad o'lib qoladigan bo'lsa, haqiqatan fitna boshlanadi. Chunki xalq ko'chada turibdi. Takbir aytayapti, baqiryapti, muzohara bo'lyapti. Suv olib kelinglar dedi. Suv olib kelishdi. Imom Ahmad yuziga sepishdi, o'ziga keldi. Imom Ahmad qarasa, yonida amakisi Ishoq ibn Hanbal turibdi. Xalifaga qaramadida amakisiga qarab turib, "Ey amaki, bu yuzimga sepilgan suvni egasi ehtimol mendan g'azablanayotgandir" dedi. Ya'ni kim g'azablanyapti? Ya'ni men bilan hujjatlashgani quvvat yetmasdan endi meni betimga urdimi degan gap bor. Endi xalifaga gap qaytarilmaydi, xalifa bilan tortishilmaydi. Mu'tasim aytdi, "Sizlarga voy bo'lsin" dedi. "Shunaqa jur'at bilan gapiradimi menga" dedi. Ahmad ibn Abi Zuat, vazir. Bishrul Marisi, Mu'tazilalarning olimlaridan. İkisi ham "Ey amiral mu'minin, qatl qiling, qutulaylik bundan" deydi. Atapuzu, bu ummatni aqidasini sog'lom holatda qolishiga tur bergan yagona kishi Ahmad ibn Hanbal bo'lgan birodarlar. Qolgan hamma odamlar uzrda olib jonini saqlab bir chekkaga chiqib olgan. Ammo Ahmad ibn Hanbal ham agar uzrda qolganida ehtimolki bular Qur'onni mahluq deb olishar edi. Ehtimol Mu'tazila o'zini buzoq aqidasini butun ummatga o'tkazib yuborardi. Shuning uchun bu kishilar haqida, mazhab boshlar haqida gapirayotganda faqat tamomiy bir hurmat bajo keltiraylik. Mu'tasim aytdiki ularni gapiga, "Albatta men Allohga qasam ichganman, Allohning nomiga qasam ichganman, qilich bilan qatl qilmayman, qilich bilan qatl qilishga buyurmayman" ham dedi. "A unday bo'lsa qamchiga buyuring" deyishdi ular. Xalifa, "Alloh la'nati bo'lsin senga" dedi Imom Ahmadga. "Sendan umid qilgan edim. Rasulullohga bo'lgan yaqinligim bilan qasamki, Qur'onni maxluq demaguningcha ustingdan qamchini ko'tarmayman" dedi. Shunday qilib fitna boshlandi. Mana endi Imom Ahmadni haqiqatan azoblashlik boshlandi. "Kiyimini yechinglar, ushlanglar, olib boringlar" dedi. Kelib imomni ushlab, kiyimlarini yechib ana shu urushlikka olib borishdi. Buyurildi. Uriladigan, kaltaklanadigan kishini qo'llari ikki tarafga tortib baylab qo'yiladigan yog'ochni olib kelishdi, qamchini olib kelishdi. Imom Ahmadning o'g'li Solih aytadi, "Otamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sochlari tolasi bor edi. Shuni bir lataga o'rab, yengiga o'rab olgan, chigib olgan edi." Kiyimini yechishayotganda boyiga bog'langan narsani Ishoq ibn Ibrohim ko'rib, "Nima onovi?" dedi. Rasulullohni sochlari dedi. Ha yolg'on gapirdi. Kiyimini yechib o'tga tashlab yuboringlar deyishdi. Ammo Mu'tasim yo'q dedi. Yechib qo'yinglar dedi. Imom Ahmad aytadi, keyin ikki yog'och orasiga olib kelindim. Ikki qo'lim bog'lab tortib qo'yildi. Shu yerga yaqin, shu joyga yaqin joyga kursi olib kelib qo'yildi. Xalifa o'tirdi, yonida uni vaziri Ibn Abi Zuat. Odamlar kuzatib turibdi, endi nima bo'ladi? Imom Ahmadni qo'lini bog'layotgan soqchi kelib, sekin qulog'iga aytdiki, bog'layotib. Yog'ochni mahkam ushlab ol dedi. Men uni so'zini tushunmadim dedi. Ya'ni bu odam odamlarni urib, bu ishlardan xabardor bo'lganligi uchun haligi yog'ochni mahkam ushlab olsa, qamchi bilan zarba berilganda yiqilmaydi, qo'li chiqib qolmaydi, qo'li sinmaydi. Imom Ahmad tushunmadi. Yog'ochni ushlamadi. O'sha birinchi zarbalar tushgandaylar oldiga ketib qoldi, qo'li bog'langanligi uchun tortilib, mana bu rusg'i deyiladi, shu yerda chiqib qoldi. Imom Ahmad to'g'ri aytadi, keyinchalik ota mana shu rusg'idan ko'p bir alam chekib, mashaqqat chekib yurdi. Xalifa jallodlar kelsin dedi, kelishdi. Ularning qo'lidagi qamchini ko'rib, xalifa qanoatlanmadi. Qattiqroq olib kelinglar dedi. Qattiqroq olib kelishdi. Uni ko'rdida unga qanoatlandi. So'ngra xalifa jallodni yoniga chaqirib turib o'zini, Alloh qo'lingni quritsin, ur dedi. Azob berish boshlandi. Birinchi jallod ikkita zarbani qattiq berdi, orqaga chekindi. Ikkinchi jallod keldi. Xalifa unga ham baqirdi. Alloh qo'lingni quritgur, ur dedi. U ham ikkita zarba urdi, orqaga chekindi. Shunday qilib xalifa tinimsiz buyruqni berib turdi. Ikkala jallod ikki zarbadan urib, navbat marobat almashishdi. Imom Ahmadning yonida xalifa o'tiribdi. Vazir, saroydagi ayonlar, tashqaridagi xalq nima bo'layotganini bilmasdan takbir aytib turibdi. Shu vaqt saroy kishilaridan biri aytdi imomga, senga voy bo'lsin, seni qarshingda seni imoming, xalifang turibdi, qanday bunga osiy bo'lasan dedi. Xalifa keldida qo'lidagi qilichni o'tmas tomoni bilan imomni urib turib, ey dedi, sen mana ularni hammasini yengaman deyapsanmi yolg'iz o'zing dedi. Ya'ni shuncha olimlar turibdi, hammasini yengaman deyapsanmi dedi. Xalifaning yonidagi ana shu yomon bitonalar aytishdiki, ey amirul mu'minin, bo'yniga qilich uring uni. Keyin Mu'tasim avvalgilardan ko'ra kuchliroq, qattiqroq bo'lgan jallodni chaqirtirdi. Keldi. Xalifa so'radi, qamchilab urib o'ldirish uchun qancha zarba berish kerak? Boyagi jallod 5 yoki 10 ta, 15 ta yoki 20 ta zarba dedi. Xalifa avvalgi jallodlarga urib orqaga chekinishni buyurgan edi, endi bunga nima dedi? Ur dedi. Uni ur, o'ldir. Ishni qancha ertaroq bitirsang shuncha yaxshi dedi. Mana endi jallod o'ldirishga uryapti. Urdi, urdi, zarba ketidan zarba, 10 tadan o'tib ketdi zarbalarda soni. Imom Ahmadni kuraklari yirtilib, yelkasidan yerga qon oqishni boshladi. Ammo mana shunday bir zaif jismi bilan buncha zarbalarga bardosh berayotganiga hamma hayron turar edi. Ishoq ibn Ibrohim mirshablarning raisi, Amirul mu'minin, bu kishining jismi zaif, o'lib qolmasa edi deb xavotir oldi. Xalifa bo'lsa, so'zimni eshiting dedi. Rasulullohga bo'lgan qarindoshligim haqqi, men aytgan narsani aytadi yoki o'lib ketadi dedi. Ishoq, menga ruxsat bering, borib gapiray dedi. Ruxsat berdi. Imom Ahmad mana shunday bir mashaqqat azobda ostida harakatlana olmaydi, nima bo'layotganligini ayta olmay turibdi. Ishoq sekin kelib pichirab aytdiki, "Ey Ahmad, xursand bo'l. Amirul mu'minin o'zini so'zidan qaytdi, tavba qildi va la ilaha illalloh deyapti" dedi. Yolg'on gapirdi, hiyla ishlatdi. Imom Ahmad mana shunday bir zaif holatida ixlos kalimasi, "Men ham buni aytaman, la ilaha illalloh" dedi. Ishoq, "Ey amirul mu'minin, o'z zot ekan gapni aytdi" dedi. Ya'ni zarbalarda to'xtatishlik uchun mana shu yolg'on gapni ishlatdi. Qasr ichidagilarda ovozi ko'tarilib ketdi. Ya'ni mag'lub bo'ldi degandek. Ichkaridagilarda ovozini eshitib, tashqaridagilarda ham ovozi ko'tarildi. Xalifa tashqarida nima gap bo'layotganini bilish uchun bitta odamni chiqardi. U odam qaytib keldida, "Ey amirul mu'minin, odamlar sizga qarshi jamlanib turishibdi. Ahmad ibn Hanbalni chiqarib yuboring. Albatta men sizga nasihat go'ylardanman" dedi. Haqiqatan tashqarida xalq ichkaridagi ishdan norozi bo'lib takbir aytib, ovozini ko'tarib baqir chaqir qilib turgan edi. Xalqni bu qarshi turganini ko'rib, xalifa qo'zg'olondan qo'rqdi-da, kiyintiringlar dedi. Imom Ahmad kiyintirishdi, qasrni derazasidan olib borib xalqqa shunday ko'rsatib qo'yishdi. Odamlar o'zlarining imomini ko'rishdi. Ammo kalta yeganidan, zarba yeganidan ularning xabari yo'q. Pastan turib, ey Abu Abdulloh, nima dediz? Biz ham o'shini aytaylik dedi. Hamma kutib turibdi, imom nima deydi. Hatto ayrim odamlar qo'liga qog'ozi bilan qalamini olib, yozishga ham tayyor turishibdi. Shunda Imom Ahmad, nima ham der edim? Ey ashabul ahbor, yozinglar. Ey odamlar, guvoh bo'linglar. Albatta Qur'on Allohning kalomi maxluq emas dedi. Odamlar shunday deb yozib olishdi. Xalifani oldiga qatar olib kelishdi. Xalifani g'azabi yana ziyoda bo'ldi. Chunki odamlarni o'zini aqidasiga burib yuboradigan fursat ketib qoldi. Yana uringlar dedi. Jallod yana urishni boshladi. Qo'ling qurigur, ur dedi. Urdi. Imom Ahmad xushidan ketdi shu yerda. Ammo ko'zi ochiq holatda edi. Xushidan ketdi deb o'ylamasdan yana urishaverdi. Ancha urilgandan keyin to'xtadi. Imom Ahmad o'ziga keldi. Suv olib kelishdi, mana uni ichib oldi. Imom Ahmad roza edi. Mana shunday holatida. Ramazon oyi edi bu. Ro'zador odamni mana shunday bir azoblashdi. Ro'zamni ochmayman dedi. Ro'zasini ochmadi. Keyin imomni qamab qo'yishdi. 30 oyga yaqin bu vaqt ichida musulmonlarning ommasi xalifa Mu'tasimning ishidan, atrofidagilarning ishidan norozi bo'lib boraverdi. Xalifa bundan qo'rqdi. Shunda Imom Ahmadni amakisini chaqirishdi-da, Imom Ahmadni unga topshirishdi. Uyinga olib ketdi. Shunday qilib Imom Ahmad o'zini uyiga bordi. Ammo xalifa amr qildi, imom uyidan chiqmaydi, odamlar bilan uchrashmaydi, dars bermaydi, eshigi oldiga qorovullar qo'yildi. Shu holat Mu'tasimning vafotigacha davom etdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.